Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Han er måske en af de mest magtfulde personer i hele verden, og han er ekstremt narcissistisk. Han tåler simpelthen ikke modstand.
Det er især sådan nogle kriser, hvor der er en eller anden form for konflikt med andre samfund, terrorisme og sådan nogle ting. Men der er det sådan nogle dominerende, lidt hårdføre og værkmandsagtige typer, der appellerer til borgerne.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor vi bliver så tiltrukket af magtfulde og dominerende ledere.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Katrine Søjten og Lasse Laustsen. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jasper Astrum Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, vi skal jo tale om magt.
Ja.
Og vi skal tale om den magtfulde hjerne. Hvad foregår der i sindet hos meget magtfulde og meget dominerende ledere? Og hvorfor kan de være dragende på os?
Ja.
Kan du godt lide dem, Asbjørn?
Nej, ikke rigtigt faktisk, men, vi skal jo dykke lidt ned i dag, hvorfor at der er nogle mennesker, som bliver tiltrukket af de her magtfulde ledere. Der er blandt andet ved at ske en magtoverdragelse i USA, som du nok har hørt, mellem to stærke mænd. Og fordi studier viser, at de her stærke ledere er mere tiltalende i krisetider, så skal vi lige dykke lidt ned i det. Og lige præcis krisetider kan man jo godt sige, at 2020 har budt på.
Ja, der har været op til flere kriser, og blandt andet coronakrisen kan vi godt nævne som et af de helt store kriseudfordringspunkter, vi har her. Men det, vi er allermest interesseret i, og det er det, vi skal svare på senere i podcasten, det er, hvorfor er de så tiltrækkende? Mm. Ikke på dig, Asbjørn, men på andre. Stærkmandstypen. Ja. Hvorfor er der nogen, der simpelthen tænder på stærkmandstypen?
Yes. Og til sidst, så skal vi jo traditionen tro snakke med Albert Gedde, eller Albert Gedde skal i hvert fald snakke. Han skal give os endnu en lektion i sin hjerneskole, og i dag der handler det om noget, der hedder basal ganglier.
Og mit afslører, jeg ved ikke helt, hvad det er.
Nej, jeg kan heller ikke helt huske det. Men så er det godt, at vi har Albert til lige at give os en lektion til sidst.
Lige præcis. Før vi kaster os over det helt store spørgsmål om, hvorfor nogle borgere tiltrækker sig de her dominerende ledere, så skal vi kigge lidt på et eksempel på sådan en type her. Og der starter vi simpelthen med Trump. Mm. Han er jo magtfuld, og han er lidt af en type.
Ja.
Altså uden at vi sådan skal sige, tage politisk stilling, de fleste vil sige, han er lidt en type.
Ja, han er lidt til en side,
ja,
måske.
Ja. Ja,
men han kommer desværre ikke i dag, han kunne ikke, men vi har været så heldige at tale med Katrine Søjten, der er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og det er vores kollega Jeppe Øvig, der har talt med hende. Og det første, han spurgte hende om, det var, hvad hun kalder det fænomen, som vi andre kalder for magtsyge.
Som psykolog og psykoanalytiker vil jeg bruge begrebet narcissist om en person, som er magtsyg. Det vil sige en person, som har et meget, kan man sige, rigidt selvbillede og hele tiden insisterer på at finde det her selvbillede eller genfinde det i den anden. Altså hele tiden vil spejles i den andens blik og ikke tåler, at den anden ser personen på en anden måde eller stiller spørgsmålstegn ved den persons virkeligheds- eller selvopfattelse.
Så tænker jeg, at det har været spændende for dig at følge med i de sidste 4 år i USA for eksempel.
Ja, spændende og skræmmende, ikke? Fordi der er jo i virkeligheden altså en person, som har, han er måske en af de mest magtfulde personer i hele verden, eller det er han, og han er ekstremt narcissistisk. Han tåler simpelthen ikke modstand eller altså kritik eller at han ikke bliver spejlet, han ikke bliver hele tiden bekræftet i, hvad han selv synes er rigtigt. Og det er jo så ekstremt, at han jo lyver. Vi ved alle sammen, at han lyver, og han altså forvrænger og fordrejer data og sådan helt faktuelle sandheder. Men så han vil gå så langt for at insistere på, at han har ret, og at hans fortolkning af verden er ret. Og jeg tror, han selv tror på det også. Jeg tror ikke, at han nødvendigvis gør det for, at man manipulerer. Det har selvfølgelig den effekt, at det er meget manipulerende. Men jeg tror, at han er overbevist om, at hans sandhed er den eneste sandhed.
Trump er en narcissist.
Ja.
Det, det fjerndiagnostiserer Katrine Søjden ham til at være.
Ja.
Og vi har jo lavet en episode om narcissisme, og det minder mig om den episode, hvor det også kommer frem, at som Katrine Søjden beskriver, at narcissisten har brug for hele tiden at blive bekræftet, for eksempel.
Mm.
Og at man ligesom har det her billede af sig selv i verden, og det skal bekræftes. Og hvis der er nogen, der ikke lige kan bekræfte det her billede af sig selv i ens omgivelser, så kan man så godt blive lidt irriterende.
Ja, altså meget begærlig efter magt, ikke? Fordi når man har magten, så er det også en selv, der definerer, hvordan virkeligheden den ser ud, ikke?
Jo, altså, jeg tænker, og det er måske ikke helt det, der kommer 100% sådan frem i klippet som en konklusion, men jeg tænker, at narcissisme og lysten til at få magt, for eksempel i politisk embede, det er jo nok to størrelser, der går meget godt hold i hånd.
Ja, og det Katrine Søjden jo snakker om, det er blandt andet, at Trump, han er egentlig ret god til at projicere sin egen virkelighed ud på verden.
Og hvad betyder det egentlig? Det har jeg tænkt over. Hvad betyder det, at han projicerer sin egen virkelighed på verden?
Jamen, det betyder jo faktisk, at han er overbevist om, at hans sandhed, det er den eneste sandhed. Så den virkelighed, som du og jeg går rundt med, den varierer måske også lidt fra den store virkelighed ude i verden. Men Trump, han er overbevist om, at hans virkelighed er den rigtige virkelighed.
Og for eksempel der, hvor han så projicerer det, vil jeg også sige, var for eksempel på Twitter.
Mm.
Altså skriver han sin egen sandhed,
ja.
Og som en projektor skyder den op på verdens Twitter-lærred.
Ja, hvis man lige skal komme med et eksempel, så valget her, der vil han jo ikke acceptere, at han ikke har fået flest stemmer. Så må der jo være noget svindel.
Det er det. Det passer meget godt med den her narcissistiske personlige struktur her.
Hvis vi lige skal uddybe det en lille smule, så kom Katrine Søjden også med en forklaring, som ikke lige var med i klippet her, men hun siger ligesom, at når to mennesker mødes, så kommer de med hver sin virkelighedsopfattelse, og så skal de så blive enige om en tredje. Altså, det er sådan, de fleste mennesker, de fungerer, sådan at man kommer frem til et eller andet kompromis. Men de her dominerende typer, de giver altså mindre plads til andres opfattelser, og Trump, han giver så nærmest ingen.
Nej, interessant.
Ja.
Det er alligevel imponerende at give ingen plads til andres virkelighedsopfattelser.
Ja, men, hvor meget plads giver du egentlig til Anders?
Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, vi skal videre nu. Okay. Okay. Katrine Søjden siger, skal vi videre nu til et nyt klip her, at en Trump-lignende narcissisme kan skyldes en udvikling i barnets spejlingsfase. Spejlingsfase, og der kan vi godt høre, at Søjden er en psykolog, der har hang til Freud.
Ja.
Det er jo det, det handler om barndom, ikke?
Jo.
Og her der finder barnet altså ud af, hvem det er som menneske, altså barnet, ved at blive bekræftet af sine forældre, og det handler jo også om mor og far.
Mm.
Det hele handler om mor og far, når man er freudiansk analytiker her, ikke? Og lidt for simpelt kan man sige, at hvis barnet får at vide, at det er dygtigt til at sidde stille og spise gulerodsmos, for eksempel, så lærer barnet, at det er et menneske, der sidder stille og spiser. Og det er jo fint nok. Men man kan ikke nøjes med ros, Asbjørn. Det skal du huske i forhold til din søn Kai.
Ja, jeg sad lige og tænkte på det.
Ros er godt nok, men på et tidspunkt skal man sætte grænser, du.
Ja.
Og det fortæller Søjden her.
Jeg må hellere høre efter.
Der er så den vigtige pointe, at vores omsorgsgiver ikke skal blive ved med at spejle os på en måde, der ikke udfordrer os. Og ikke siger, ja, måske er du ikke helt så perfekt, eller udfordrer ligesom vores trang til at vil have vores vilje, og man kalder det trodsalderen for eksempel, ikke? Når børn bare ikke kan tage et nej for et svar, men at det skal vi jo kunne, vi skal kunne blive udfordret, vi skal kunne tage imod kritik, vi skal opdage, at vi ikke er fuldendt og perfekte, men det er meget vigtigt, at vi i den tidlige udviklingsfase bliver spejlet på en måde, så vi føler os intakte og sammenhængende. Så det er sådan den narcissistiske fase i den tidlige udvikling. Den er ekstremt vigtig, men det er jo også lige så vigtigt, at vi ikke forbliver der, for så bliver vi nogle ret forfærdelige voksne mennesker at være sammen med.
Og hvordan kommer man så videre, og hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der fryser fast i den fase?
Jamen, det er der jo mange forskellige teorier om, også bare inden for psykoanalysen, mange forskellige, kan man sige, fortolkninger af, hvad der går galt, hvis vi forbliver i sådan en narcissistisk udviklingsfase. Og det er jo også vigtigt at sige, at inden for psykoanalysen er det jo ikke sådan, at de her faser forbliver knyttet kun til en særlig sådan del af vores udvikling. Det er også nogle særlige, kan man sige, personlighedsstrukturer. Det er jo også det, vi taler om her. Hvad gør, at man så har en særlig personlighedsstruktur, som kunne for eksempel være narcissistisk? Og vi rummer jo alle sammen, det er jo også vigtigt at sige, narcissistiske aspekter. Narcissisme er jo kærlighed til sig selv. Det er jo ekstremt vigtigt at kunne føle kærlighed til sig selv. Det er bare vigtigt ikke at føle det i en grad, som ikke kan åbne sig for den andens syn på en selv og den andens kærlighed til en selv. Men hvis det lille barn for eksempel bliver forgudet på en måde, som måske kan være en narcissistisk investering fra den voksne, ikke? At den voksne ser det her lille barn kun som en forlængelse af sig selv og forguder og idealiserer det her barn, det er lige så usundt som slet ikke at få kærlighed og omsorg. Så man kan ligesom få for meget og forkert kærlighed og for lidt og for dårlig kærlighed. Ikke?
Det her, jeg bliver bekymret, ikke? Fordi at, nu har jeg en lille baby derhjemme. Og jeg vil jo gerne sikre mig, at han ikke vokser op og har fået forkert kærlighed. Men han er altså kun 2 måneder nu. Og lige knappen der.
Men Søjden siger jo, Katrine Søjden, at i starten...
Ja.
Okay. Det er vigtigt at faktisk gennemgå den her narcissistiske fase.
Mm.
Men så skal du, Asbjørn, så skal du være klar til at sidde om.
Ja, ja.
Så skal du også give ham modstand nu.
Ja, ja.
Ellers så går det altså galt.
Jamen, jeg er helt
så,
klar på...
Du skal finde balancen, fordi ellers så om...
Ja.
Du ved, altså, om 70 år...
Lige nu får han jo kun ros. Altså, når han holder hovedet, ros.
Ja.
Altså, når han skider, ros. Det er kun godt. Ud med det, så bliver du glad igen.
Nej, men altså, så det er naturligt med en narcissistisk fase.
Mm.
Forældrene må gerne ligesom booste den.
Ja.
Og så skal man altså ud af den, og så give noget balanceret kærlighed, også noget ris.
Ja.
Og en forklaring på Trumps, for eksempel opdeling af losers og winners, så vil jeg faktisk synes, er ret sjov, fordi den er så konsekvent.
Ja.
Det er bare helt binært, sort-hvidt. Enten er du en loser, eller så er du en winner.
Men det er også derfor, det er sjovt. Det er sådan lidt karikeret på virkeligheden. Det er næsten satire på en eller anden måde. Ikke?
Ja, nå, men det er også alvor, fordi han har meget magt her. Ikke?
Det er rigtigt.
Men altså, det her med, at han gerne vil vinde altid, det kan være, at det bygger på altså opvæksten, at forældrenes kærlighed kunne som kun vindes ved, at han ligesom gjorde det godt i skolen, eller et eller andet. Ikke? Altså, og jeg ved ikke lige, hvordan Trump senior og mama Trump lige var som forældre. Det ved jeg ikke. Men altså,
det er nok også lidt svært at sidde og spekulere i.
Det ikke, men altså, vi gør det jo alligevel. Ikke?
Ja, det gør vi jo. Men det er også fordi, det er jo interessant, og det er faktisk ikke kun skidt. Det er jo det, vi har lavet et helt afsnit om. Det er, at hvis man slet ikke går op i sig selv, så er det jo svært at få noget gjort overhovedet, altså at gå i bad og gå på arbejde, fordi man bliver nødt til ligesom at tage hånd om sig selv.
Og hvad er kodeordet? Balance.
Ja.
Og det er det, jeg har fundet ud af i mine snart 37 år på den her klode, og jeg har snart fødselsdag, Asbjørn, det skal du lige huske, ikke også?
Hvornår er det der?
23. december, du. Men altså, og man kan høre, at jeg, der gik noget galt i min barndom, fordi ja. jeg er så lidt Trump-agtig lige nu.
Ja, du har brug for gaver.
Jeg vil have en gave, Asbjørn. Vi skal videre nu.
Ja, det skal
men vi. Altså, vi er ikke psykologer os to.
Nej.
Og selvom vi på en eller anden måde sidder og fjerndiagnostiserer, så ved vi det jo ikke.
Nej.
Men, og Søjden ved det heller ikke, hun har jo ikke haft Trump på Brixen, men altså, hans personlighed bliver så udtalt, udbasoneret i medier, at det er interessant at snakke om den her form for magtfuld person i den her episode, hvor der vi undersøger, hvad er det så åbenbart halvdelen af USA's befolkning tænder på ved sådan en type her, ikke? Men vi skal videre nu.
Ja, det skal vi. Nu har vi talt en del om Donald Trump og hans mulige psyke, og hvad der kan være forklaringen på den. Men altså, han er jo ikke den eneste type, der søger magt og indflydelse. Det gør vi alle til en vis grad, og det fortæller Katrine Søjden her.
Vi har vel også altså, behov for at... lyst til at udvikle og forandre verden, også selvom vi ikke er præsidenter, at ja, dig som journalist eller mig som psykolog og underviser på universitetet, og også jo, at jeg gerne vil inspirere mine studerende, jeg vil gerne hjælpe mine klienter til at få et bedre og mere velfungerende liv, du vil gerne lave nogle gode podcasts, så det er jo også en trang til at vil gøre en forskel i samarbejde med andre mennesker og føle, at man er, ja, på en eller anden måde, at det, man gør, er værdifuldt og vigtigt. Men som jeg sagde før, så har vi jo alle sammen aspekter af narcissisme, forhåbentlig en kærlighed til os selv, hvor vi binder, kan man sige, vores kærlighed til vores eget jeg. Og jo mere trang du så har til at blive spejlet i den kærlighed og selvopfattelse, du har til dit eget jeg, ja, jo mere tilbøjelig vil du måske også være til at nå frem i dit liv til et sted, hvor der er rigtig mange mennesker, der spejler dig og bekræfter dig i det. Ikke? Men det Freud sagde jo var, at jeget er en narcissistisk illusion, og det er jo ret morsomt, at han er kendt for at være morsom, men at vores tro på, at vi, vores identitet er fuldstændig sammenhængende, intakt og hel, det sagde han, det har vi brug for at tro på, for at kunne holde sammen på os selv, men det er en narcissistisk illusion. Og han siger, at det kan godt være, at rytteren sidder på sin hest og kan styre hesten forskellige steder hen, men rigtig tit vil hesten bare gå derhen, hvor den selv har lyst til alligevel. Ikke? Så vi er ikke fuldstændig kontrol over os selv og har fuldstændig adgang til at forstå vores egne, kan man sige, drivkræfter. Der er også noget, der bevæger os, som er ubevidst og som vi ikke har direkte adgang til at forstå.
Er vi to narcissister? For det kunne man godt få indtrykket, når man hørte det her klip, fordi at narcissister søger derhen, hvor de kan få opmærksomhed og blive bekræftet.
Ja.
Vi sidder og laver en podcast.
Det er rigtig nok.
Vi taler meget ud for os selv.
Ja.
Er vi narcissister?
Jeg synes lige, vi skal snakke lidt mere om mig. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er vi jo nok alle sammen til en vis grad. Det er jo det, hun fortæller her. Og vi har måske heller ikke helt indsigt i det selv, som hun også lige slutter af med at sige, at vi vil gerne bilde os selv ind, at det er os, der styrer, men hesten, den går bare derhen, hvor den gerne vil hen.
Det er jo ikke siges meget flottere. Skal ikke bare stoppe for i dag? men igen, okay, vi alle har en smule narcissisme, og jeg tror også, det var også det, vi kom frem til, blandt andet i den her podcast om narcissisme, at altså, man skal jo have lidt.
Mm. Ikke? Men jeg tror, du har lidt mere end mig, fordi du er min redaktør. Jeg.
Magt. Jeg vil have magt. Okay,
ja.
Nu har vi fået styr på, hvordan de her magtfulde og magtgale personer, som ikke er mig, grundlæggende hænger sammen. Men vi mangler at få svar på, hvordan det kan være, at vi som vælger tiltrækkes af dem. Og det er dig, Asbjørn.
Ja.
Ej, det vil jeg
godt. Nej, det er det jo ikke. Nej, jeg kommer til at sige ja.
Og det er det, vi dykker ned i nu.
Det, der interesserede os mest, da vi kastede os over det her emne her, det var jo, hvordan kan det være, at folk tiltrækkes af stærke ledertyper? Og de seneste år, der har vi set dem dukke op i USA, Polen, Ungarn og Storbritannien, faktisk også Brasilien, ham med Bolsonaro der. De her ledertyper, der går op i at vise styrke og selvstændighed, hvor der ellers i mange år har været mere sådan fokus på, at vi skal arbejde sammen, og der skal være fællesskab.
Mm.
Men altså, hvordan kan det så være, at man i nogle tilfælde hellere vil have en leder, der ikke går så meget op i den her slags med samarbejde? Det er det, vi skal undersøge.
Og det vil tage min forsker om, der lavede forsøg med trusler fra fremmede statsmagter og pirater til søs. Der skal lige siges, det er ikke forskeren, der har truet statsmagter eller været pirat.
Nej.
Det er sådan et det er sådan noget forestilling, hvor man som laver sådan nogle tænkte eksempler, og så skal folk svare på det.
Ja, men godt, altså, du lige fik opklaret det, at det ikke er en pirat.
Men det kunne være sådan noget gonzo-forskning, hvor man sådan selv bare sådan troede en hel nation fra et piratskib. Men det er altså ikke det. Vi skal, det er ikke det, han har gjort. Og ham, vi snakker om, hedder Lasse. Vi skal høre fra ham lige om lidt. Men inden vi hører fra Lasse, så skal vi lige høre Katrine Søjdens bud på, hvorfor vores store undren. Hvordan kan det være, at vi som vælger tiltrækkes af stærke ledere? Katrine Søjdens bud er, at det handler om angst.
Jeg tror, mennesket vil gå langt for at undgå angst. Og angst, kan man sige, er nærmest en kvantitativ overvældelse af energi. Altså det er nærmest ikke psykisk, det er, at når vi bliver overvældet af ubehag. Og hvis vi så skal konfrontere vores angst, så skal vi ligesom trække det ind i det psykiske, gøre det kvantitative sådan overflod af energi til kvalitet, og vi skal sådan begynde at kunne forstå, hvad er den her angst repræsentant for, hvordan kan jeg forstå denne her ubehagelige følelse i mig selv som betydningsfuld og som rettet mod noget. Og det kræver et stykke arbejde for os alle sammen. Vi kender jo alle sammen den der hverdagsagtige ængstlighed, og vi kan gå og tænke over, hvad er det, der gør mig lidt rolig i dag. Og så det kræver sådan et stykke arbejde at trække den fornemmelse, sådan helt kropslig nærmest fornemmelse ind i det psykiske og prøve at forstå, hvad er det egentlig, der går og bekymrer mig i dag? Og som regel, hvis vi gør det arbejde, vil vi godt kunne finde en betydningsfuld forklaring og sammenhæng. Men vi, der er også altså jo en helt naturlig forsvarsmekanisme ved bare at fornægte den ængstlighed og holde fast i, der er ikke noget at være bange for. Der er ikke en eller anden kompleksitet her i mit liv, som kræver noget af mig og mine medmennesker for, at vi kan få tingene til at hænge sammen. Det findes ikke. Så man kan have et forsvar, som ligesom helt afværger at lukke de tanker ind, som for de fleste af os jo medfølger angsten og ængstligheden. Ikke? Så det er en måde at undgå at føle ubehag. Og tømme sig selv, man kan sige nærmest evakuere sig selv for noget, der er ubehageligt, og insistere på, at det ikke findes. Det er totalt sådan benægten, kan man sige. Ikke? Og benægten, det er jo, at der lige er noget, der måske dukker op, som vi så værfer væk. Og der har Freud sådan et sjovt eksempel med, han har en analysant, der ligger på briksen og fortæller om en lang drøm om en ældre kvinde, og så siger analysanten til Freud, men det var ikke min mor, jeg drømte om. Og det bruger Freud som sådan et rigtig godt eksempel på benægten. Hvorfor nævner han så overhovedet moren? Altså, Freud har ikke sagt et ord, vel? Så det er i hvert fald ikke det.
Jeg synes tit, det handler om moren i Freuds psykoanalyse.
Ja, helt klart.
Men altså, det er jo et meget godt eksempel på det her med at benægte noget, og ifølge Katrine Søjden her, så er det både angst, der driver Donald Trump her, hans angst for ikke at være tilstrækkelig, men det er altså også angsten hos vælgerne, der gør, at de køber hans verdensbillede og hans historier om, at han er den rigtige til at løse problemerne.
Køber du den? Altså, fordi det er jo selvfølgelig en meget kvalificeret analyse fra en kvalificeret forsker på afstand, men det er selvfølgelig spekulativt, fordi vi har jo ikke haft hverken Trump eller vælgerne på Brexen der. Men fordi jeg synes faktisk, det lyder meget, meget sådan plausibelt.
Ja, men det synes jeg egentlig også, at det gør. Og jeg kommer faktisk til at tænke på en dokumentar, jeg så for nylig. Nu slår jeg lige et slag for den. Den ligger på DR i øjeblikket, som handler om Peppe, som er sådan en frø, en tegneseriefrø, som er blevet til sådan et højere radikalt symbol, især i USA. Og der sidder der altså en gruppe mænd er det mest på internettet, som ser Trump, og de føler sig utilstrækkelige, og de ser, at han føler sig utilstrækkelig, men han benægter det, og så ser det ligesom et lys i Trump, så han bliver også sådan mimificeret, ligesom den her frø her.
Ja, det, altså memes.
Ja, ja, det er sådan nogle internet
sjovhedsbilleder.
Ja, ja, nej, men jo, jeg køber den faktisk, og jeg tror også, som Katrine Søjden kommer ind på her, at hvis man kigger på, hvorfor vi mennesker gør ting, så er angst nok tit et godt svar.
Ja, fordi altså noget som jeg i hvert fald oplever, det okay, man kan også oversætte den her angst til altså rimelig rationelle bekymringer for, hvor samfundet er på vej hen. Ikke? Ja. Jeg er ikke hverken statskundskaber eller forsker på nogen måder, men det lader jo til, at vi kender for mig selv, altså stemmer måske både med fornuften og følelserne, kan man sige. Ikke?
Ja, ja.
Og den her angst kan jo så være for angst for et eller andet problem, man synes, der er i ens nære samfund, og så stemmer man på dem, som siger, at det skal vi nok løse.
Ja, og det kan jo være, det kan være alle mulige ting. Ikke? Altså hvis man nu lever af at hive olie op fra undergrunden, når man kan se, at der er en konsensus i verden om, at vi skal holde op med at hente olie, så står der lige Donald Trump og siger, jamen nej, det skal vi ikke.
Ja.
Vi skal blive ved med at hente olie.
Så får han lige et kryds.
Ja.
Men okay, vi generaliserer lidt her, ja. Og det håber jeg er transparent for alle, der lytter med. Fordi der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at folk stemmer på dem, de nu stemmer på, både her i landet og i USA. Men nu skal vi videre fra Katrine Søjdens psykoanalyse. Men vi har nogle videoer med hende, hvis man gerne vil se hende, lytte lidt mere på hendes greb på emnet, altså magt, Trump, set ud fra freudianske psykoanalyse. Og der kan man gå ind på vores Instagram-side og se mere til hende, hvor hun taler om forskellige psykologiske begreber med udgangspunkt i Trump. Og vi har set dem, og jeg synes, de er lærerige og sjove.
Ja.
Og man kan lige høre en lille snas fra en af videoerne her.
Så Donald Trump er psykotisk?
Ja, det vil jeg mene, han er.
Godt, men find det på vores Instagram-side brainstorm.podcast, for nu skal vi videre.
Ja, Vi skal til et forskningsområde, der handler om politisk psykologi, evolutionspsykologi og vælgeradfærd. Og det er et område, som Lasse Laustsen han har forsket i på Aarhus Universitet, hvor han også er lektor ved Institut for Statskundskab. Og han har altså forsket i, hvilke slags situationer, der gør, at vi bedre kan lide stærke ledere.
Det er især sådan nogle kriser, hvor der er en eller anden form for konflikt med andre samfund, eller man føler sig truet som følge af en nabostat, eller der på den måde jeg tror en, eller terrorisme og sådan nogle ting. Men der er det sådan nogle dominerende, lidt hårdføre, stærkmandsagtige typer, der appellerer til borgerne. Og det er der egentlig både studier, som jeg selv har lavet, baseret hovedsageligt på danskere, der tyder på, men også studier fra USA, der viser tilsvarende mønstre.
Kunne det også være ting som en, nu tænker jeg bare højt, en global pandemi?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvordan sygdomsudbrud og pandemier de påvirker vores følgersind, hvis man kan kalde det det. Altså vores psykologi, der sådan har til hensigt at finde ud af, hvem vi gerne vil have som ledere. Og der er jo givet, at vi jo står midt i den største pandemi i mange år i hvert fald, så studier af den type, der kan kaste lys over det, de er få. Og det, jeg har set og selv sådan har i støbeskeen, tyder på, at det ikke nødvendigvis er den samme type menneske, vi ønsker i sådan en pandemi, som vi ønsker, når vi føler os truet fra andre samfund eller andre grupper. Så det ligesom nok er nogle forskellige typer, vi gerne vil have. Så den her stærkmands præference, jeg har ikke set den selv poppe op i forbindelse med pandemien her på samme måde.
Hvis nationen er truet af en trussel,
ja.
Det er jo typisk en trussel, der truer.
Ja, det er det.
Så viser Lasses forskning, at så kan vi gerne have en stærk leder. Ja. Og den her type forskning er sådan noget med, så opridser Lasse som forsker en eller anden tænkt situation, og så skal man så som deltager ligesom besvare, okay, i den her situation, hvad tror jeg så, jeg vil gøre, eller vælge, eller stemme?
Ja.
Det er som den type forskning, vi snakker om her. Og der er okay, jamen, hvis der er, vi er truet af en ekstern trussel, for eksempel, det kan være terrorister, eller det kan være et andet land, der gerne vil i krig med os, jamen så leder det til, at der er forskning, der peger på, at så er befolkningen mere parat til at stemme på en stærk leder.
Ja, det synes jeg egentlig også giver meget god mening.
Ja.
Jeppe, vores kollega her, han spurgte jo også lige ind til, om vores præferencer så også ændrer sig under corona, men det er der altså ikke lige forsket så meget i endnu.
Må det ikke, der kommer en masse coronaforskning, jo, også med den her vinkel?
Det tror jeg helt sikkert, der gør.
Og det er jo det, der er sjovt. Der er jo altid lige et par års forsinkelse, ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, hvis der I lytter på Brainstorm om 2 år, hvis der vil eksistere til den tid, så bliver det bare coronastorm.
Ja,
fordi der
er kun coronaforskning.
Det kommer til at vælte ind med coronaforskningens resultater.
Og der gider I sikkert slet ikke høre om det mere.
Nej, gider vi høre om det mere?
Nej, det tror jeg ikke. Vi er der nok allerede nu, faktisk.
Jeg er der nu. Altså, ja. Det er selvfølgelig vigtigt og vigtigt at håndtere krisen, men jeg er der også lidt midt at høre om det.
Men noget, vi gerne vil høre om,
yes.
Det var det her eksempel, du lige kom ind på før, at Lasse Laustsen, han har lavet sådan nogle eksempler, altså sådan nogle forsøg med sådan nogle tænkte eksempler. Og han har blandt andet lavet et eksempel, der handler om uvejr og pirater. Og der har vores kollega Jeppe Øvig spurgt Lasse, om man kan sige noget om folks præferencer for ledertyper, når man står i krisesituationer, hvor man ikke er i konflikt med andre. Og nu synes jeg bare, at vi skal give ordet videre til Lasse, inden at jeg kluder videre her. Vi skal nemlig til søs.
Det vi konkret gjorde, det var at bilde folk ind. De var ude på en sejltur. I skal forestille sig, at de var tilbage i 1800-tallet og skulle sejle hjem fra den nye verden til Europa. Og så får de nogen tilfældigt for at vide, at de bliver formentlig angrebet af nogle pirater, og andre får at vide, at de bliver formentlig ramt af et hårdt uvejr og orkaner. Og der kan vi så se, at den type kaptajn, man ønsker i det her skøre scenarie, jamen det er altså en, der er meget mere hårdfører og dominerende maskulin, når man får at vide, at piraterne lurer, kontra når det er orkanen, der lurer. Og det vi har prøvet, og det er sådan vores teori baserer sig på, det er, at det handler om, at den her stærke mand eller den stærke leder kan være en, der trækker i fælles retning for gruppen og sikrer, at alle indad til handler, som er nødvendigt for, at man ligesom kan stå imod den fjende, man er overfor. Så det er det, vi sådan teoretisk forestiller os. Og man kan sige, at en anden mulighed ville jo være, at man vender sig mod den stærke leder, for man tror, at han kan i sig selv nedlægge fjenden. Men det er nok alligevel, altså det virker sådan lidt for det synes vi umiddelbart virker mindre plausibelt, givet at der skal ikke ret mange individer i fjenden til, før den stærke leder i sig selv ikke rigtig kan gøre så meget. Hvis man sådan kigger på det. Og også hvis man kigger, vi baserer jo de her ting på sådan mere evolutionspsykologiske betragtninger om, hvordan vi kan være udviklet som mennesker. Og der ved man også, at de grupper, som vi er udviklet til at leve i, det er sådan nogle grupper på, hvad ved jeg, 50 til et par hundrede mand måske. Og selv der, så vil en virkelig maskulin, stærk, hårdfør ledertype jo ikke kunne nedlægge en helt anden gruppe. Så selv i sådan nogle scenarier, så hvis vi udvikler til at tænke om den stærke mand som god i konfliktsituationer, så er det næppe, fordi han selv kan nedlægge fjenden.
Skal vi lige opsummere i forhold til, vi er ude efter at finde ud af, hvorfor er det, at nogle mennesker i nogle situationer gerne vil have den her stærke, lidt karikerede magtperson her som leder? Mm. Søjden siger, jamen det handler måske om angst, at vi er bange for et eller andet, og okay, en stærk leder kan så spille på den angst på en eller anden måde. Her hører vi så også, jamen den konkrete, i virkeligheden meget sådan lavpraktiske omstændighed, man er i, man er truet i en samfund af en eller anden trussel, jamen så... Så kan man også være parat til, at vi skal bare have en stærk en, der kan løse det her.
Ja, og nu har vi nævnt styrke rigtig meget, og det Lasse også kommer ind på i klippet her, det er jo, at det handler altså ikke om, at han kan banke de her pirater selv. Det er ikke, fordi han er stor og stærk og god til at slås. Det er fordi, at vi gerne vil have en, der er god til at skabe sammenhold, og som måske kan få hele mandskabet på det her skib til at sige, okay, hvordan klarer vi de her pirater?
En leder, der siger, at vi skal den her vej, gutter.
Ja. Sådan en Braveheart, der er malet i halvdelen af ansigtet, der står og råber.
Det er da også mit idealbillede af en chef.
Er det det? Er det Mel Gibson, der står i kilt?
Ja, hvad hedder det? Vi skal også lige videre til et andet forsøg her, som Lasse også har været med til, som understreger det samme pointe. Hvor deltagerne skulle ligesom, få sig til en fyr med stærkmands egenskaber, og først så blev han vurderet dårligt som politiker, men på et senere tidspunkt, hvor man så skulle få sig til et scenarie, som involverer Putin og råstoffer, vi har en anden oliekrise her, ikke? Så vendte en del af vurderingen, altså, og så sagde deltagerne, okay, hvis der er det Putin, vi er op imod, så er det måske meget fedt at have den her politiker, som i første omgang nedvurderede.
Ja, det er sådan den lidt mere nutidige, måske lidt mere realistiske situation, ikke? At okay, der er et stort land her, som prøver at tage vores ressourcer, nej, men så vil vi gerne have en politiker, som kan slå lidt igen.
Mm. Og det her Putin, forsøg, det var en online undersøgelse med 1.500 mennesker. Så ja. Det kan vi godt lide jo.
Ja.
Oftest i forskning er det sådan, jo flere man kan have med, jo bedre.
Ja, nu har vi jo snakket rigtig meget om stærkmandstyper. Og hvis du nu sidder derude og tænker, jamen, hvor er stærk kvindetyperne henne i alt det her, så kan vi fortælle, at der ifølge Lasse Laustsen mangler forskning på området. Men altså, han fortæller, at der i USA er blevet undersøgt lidt. Man har lavet nogle studier, der handler om, hvorvidt man vil have en mand eller en kvinde som leder i en terrorkrise. Og de her studier, de viste altså, at deltagerne de foretrak en mand i det her konkrete tilfælde.
Ja, kan vide, hvordan det vil være i Danmark, en lignende undersøgelse. Vi har jo haft, jeg har en kvindelig statsminister, vi har haft en.
Ja.
Vi har ikke haft flere, vel? Det er vi oppe på to, så det er selvfølgelig ikke helt overvældende mange kvinder, men vi har lige to i nyere tid.
Ja, og der kunne måske godt være noget kulturelt på spil, kunne man forestille sig her. Men det, der så også lige skal nævnes, det er, at i de her studier, der har man altså ikke kigget på sådan personernes karaktertræk. Det har udelukkende været, vil du have en mand eller en kvinde? Og der kan man måske godt forestille sig, at der vil være forskel på, hvis man nu tog Margaret Thatcher, som er den hårde jernlady, ikke? Og holdt hende op imod sådan en som måske Uffe Elbæk, som er kendt for at være lidt, en lidt blød politisk person. Ikke?
Men er Uffe Elbæk, nu kommer vi virkelig langt væk fra hjernen her, men er det ikke mere en anden form for, hvad skal man sige, jeg vil lige ved at sige facade, eller sådan, altså tror du ikke, han er rimelig hård egentlig?
Jeg tror, vi skal ikke bevæge os ud på det her område. Jeg tror måske, vi skal stoppe med at være politiske kommentatorer og vende tilbage på hjernesporet.
Men i næste uge kan du høre en special edition, der handler om Uffe Elbæk. Okay, men Ved man så noget om, hvorvidt de her stærkmandstyper faktisk er bedre til at styre gennem kriser? Er de faktisk bedre? Altså, kan man undersøge det? Det kan være, at du, kære lytter, har tænkt over det undervejs. Sådan, ja, det kan godt være, at vi stemmer på dem, men er de faktisk gode til at gøre det, de skal gøre, altså at lede? Og Lasse har et næsten svar. Og så kan vi ikke sige mere, men det kommer her.
Sådan lidt mere løst snak, så er jeg også involveret i et projekt sammen med en kanadisk kollega og hendes PhD-studerende, hvor vi sådan prøver at se på, om det så faktisk er sådan, at dominerende typer, at de er bedre til at få folk til at samarbejde indad til end mindre dominerende typer. Og det tyder det på, at de er. Så vi har lavet sådan nogle, det er igen ikke materiale, vi har publiceret endnu, men in the making, hvor vi sådan har forsøgt med sådan nogle økonomiske spil, som sådan et, noget, der hedder et public goods game, hvor man ligesom kan, som deltager, kan investere i en fælles fond. Og pointen er så, hvis man gør det alle sammen, så får man en bonus, hvis ens investeringer til sammen kommer over et bestemt niveau. Og der i en variant af det sådan et spil, der kan man så sætte en person ind, der kan sanktionere, hvis ikke man investerer nok, kunne man sige. Sådan en type lederskikkelse, der ligesom skal sikre, at man når det fælles mål, hvis du kan følge mig. Og der kan vi se, at på forskellige måder, når vi får folk til at tro, at de har fået en dominerende eller en ikke-dominerende leder, så får vi faktisk folk til at investere mere, ikke nødvendigvis super meget mere, men vi får alligevel en vis effekt af sådan en dominerende type, afhængigt af, hvordan vi sådan inducerer eller skaber indtrykket af dominans. Og det tyder på, at der er et eller andet med, at vi tror på, og handler efter, at en dominerende lederskikkelse formentlig gennem sådan villigheden til at sanktionere gruppemedlemmer faktisk kan skabe sådan mere fælles front og trække i samme retning. Og det tyder måske på, at den der koordinationsforklaring, som vi ellers bare teoretiserer, at den har noget på sig.
Interessant.
Ja, det lyder faktisk meget sjovt at være med i sådan et forsøg.
Det er det.
Ja, et diplomatisk spil.
Ja, men som Lasse selv siger, så de her studier, de resultater, de er ikke publiceret endnu, så de har ikke været igennem peer review. Og man kan faktisk godt publicere man kan faktisk godt komme udenom peer review, hvis man publicerer nogle tidsskrifter eller lægger dem ud på sådan nogle databaser. Så det vi egentlig prøver at sige, det er, at de her har ikke været igennem peer review. Lasses skarpe internationale kolleger har ikke sådan ristet ham.
Nej.
For de her studier, og det, så vi noterer os dernede på vej, og det lyder meget spændende, men vi skal ikke konkludere noget, for det har altså ikke været igennem den her vigtige proces. Og jeg vil også sige, at det er jo heller ikke sikkert, at den her metode, de har valgt til at undersøge deres spørgsmål, altså er en dominerende leder god for et firma eller en gruppe? Det er jo ikke sikkert, at det måske lige er via sådan en spiller, man kan belyse det helt til bunds. Men de har nok tænkt sig om at lave de har nok tænkt sig om, at de har lavet en god metode, men det sidder jeg og tænker på, okay, kan man komme hele vejen rundt om spørgsmålet, er dominerende leder bedre end udominerende, ved at lave det her spil omkring investeringer, så vil jeg sige, man skal måske også lige kigge på andre ledere, og komme lidt beskyde emnet fra forskellige kanter, fra piratskibet, fra forskernes piratskib, der skal de nok rette kanonerne i flere forskellige retninger.
Ja, svaret er ikke helt mejslet i sten endnu, og der skal mere forskning til.
Sådan.
Ja.
Vi er simpelthen færdige, du.
Det er vi.
Og jeg synes, det var spændende.
Det var meget spændende.
Og også kom lidt ud i noget psykologi, freudiansk psykologi, og også noget politisk psykologi, der bygger på evolutionspsykologi.
Ja.
Psykologi er spændende.
Ja, og jeg sad faktisk lige, og altså, nu spurgte du mig tidligere i episoden, om jeg var narcissist, eller om vi var narcissister. Og så kom jeg til at tænke på, kender du spillet Total War?
Nej.
Det er sådan noget, hvor man skal erobre andre nationer og sådan noget.
Okay,
og jeg synes egentlig ikke, jeg er særlig sådan magtbegærlig, men lige når jeg spiller det spil der, ikke? Så, altså der kan man både være diplomatisk og sådan, men der vil jeg bare erobre. Så måske en lille smule.
Ja.
Så vi lærer også noget om os selv.
Det er præcis. Og nu er vi alle sammen blevet briefet på Asbjørns dybe psykiske hemmeligheder, ja, som bliver udfoldet, når Asbjørn spiller Total War.
Altså, det er meget godt, det er begrænset til det, ikke?
Men Lasse Laustsen, hvis du lytter med, ring til Asbjørn. Jeg tror, der er en rigtig fed deltager, som du kan få til at spille et spil om magt. Og nu er vi nået til afslutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, og lige om lidt så åbner Albert Gedde sin hjerneskole, og i den her uge, der handler det om basalganglier. Og vil du have mere Brainstorm, så kan du hoppe over på vores Instagram-profil. Der er hjerner, fraklip, memes, alt muligt andet godt. Den hedder brainstorm.podcast.
Mit navn er Jarl Sparsom Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes Hjerneskole. Og den 16. lektion, som denne gang handler om noget så ejendomligt som de basale ganglier i hjernen, eller bare basalganglierne. Og det er nogle områder i vores hjerne, som ligger under hjernebarken, altså inde i hjernens indre. Og disse basalganglier udgør i virkeligheden et primitivt hjernesystem, som man på visse måder forestiller sig, at vi havde, inden vi fik hjernebarken, den udbyggede hjernebark. Og det, som basalganglierne gør, det er, at de sørger for, at vores bevægelser, de kan ske på en hurtig og velorganiseret måde. Og uden at der skal tages voldsomme hensyn til ting, der foregår i vores bevidsthed, eller ting, som er, om jeg så må sige, indlært. Det vil sige, at basalganglierne er et primitivt bevægelsessystem, som vi på den anden side bruger, når vi skal reagere hurtigt og effektivt, uden at ligesom først skulle tænke over og planlægge, hvad det egentlig er, vi er gang i. Og det vil sige, at hvis man for eksempel er sportsudøver og er i gang med at vinde eller prøve at vinde en tenniskamp eller en anden form for sport, ja, så kan det ikke nytte, at vi først skal bruge lange tidsrum på at planlægge vores bevægelser og forudsige, hvad der kan ske med den ene eller den anden bevægelse, fordi så er bolden, eller hvad det nu er, den er væk for længst. Det er så et system, som på den måde medvirker til at effektivisere og automatisere vores bevægelser på, under bestemte forudsætninger, på en måde, som er mindre intellektualiseret og mindre bevidsthedspræget end det, der foregår via de bevægelser, der udøves eller i hvert fald gennemføres med vores store hjernebarn.